25. peatükk. Jumala käsk on muuttumatu. Esimene osa. Ja Jumala temppel taevas avanes, ja temad seaduselaigast nähti tema templis. Ilmutus 11.19. Jumala seaduselaigas on kõige pühamas paigas, pühamu teises osakonnas. Maise koguduse telgi teenistuses, mis oli taevase pühamu kuju ja vari, avati uks sinna osakonda ainult suurel lepituspäeval pühamu puhastamiseks. Seepärast osutab teadaanne, et Jumala tempel taevas oli avatud ja tema seaduslaigast oli näha ukse avamisele taevase pühamu kõige pühamasse paika aastal 1844, kui Kristus sisenes sinna lepituse lõputöö teostamiseks. Need, kes järgisid usus oma suurt ülempreestrit, kui ta alustas teenistust kõige pühamas paigas, nägid tema seaduse laigast. Pühamu teenistuse ainestiku uurimise kaudu hakkasid nad mõistma muudatust päästja teenistuses ja nägid, et ta oli nüüd kõige pühamas paigas, et seal Jumala laeka ees kosta oma verega patuste eest. Laegas maises koguduse telgis sisaldas kahte kivilauda, millele olid kirjutatud Jumala käsud. Laegas ise oli ainult käsulaudade hoiukohaks. Jumalikud eeskirjad olid need, mis andsid sellele väärtuse ja pühaduse. Kui Jumala tempel taevas avati, nähti seal tema seaduse laegast. Taevase pühamu kõige pühamas paigas on pühalikult tallel Jumala käsk. Käsk, mille Jumal Siinail keset pikse mürinat ise rääkis ja kivilaudadele oma sõrmega kirjutas. Jumala käsud taevases pühamus on suur originaal, millest kivilaudadele kirjutatud ja Moosese poolt üles märgitud eeskirjad olid usaldusväärseks koopiaks. Need, kes mõistsid seda tähtsat tõde, nägid jumaliku käsu püha muutumatut olemust. Nad mõistsid äkki päästja sõnade, kuni kaob taevas ja maa, ei kao käsuõpetusest mitte ühtegi tähekest või ühtki märgikest, Mattiuse 5.18, tähtsust sellisena, nagu nad seda varem kunagi polnud mõistnud. Jumala käsuõpetus on tema tahte väljendus, tema iseloomu avaldus ja seepärast peab see kestma igavesti kui ustav tunnistaja taevas. Ühtki käsku Jumala käsuõpetusest pole kehtutuks tunnistatud ega ühtki tähekest või märgikest muudetud. Laulja ütleb, igavesti, Jehova, jääb püsima sinu sõna taevas. Usaldatavad on kõik ta seadused. Need on toetatud ikka ja igavesti. Psalm 119.89 ja 111, psalmid 7 ja 8. 10 käsu südames asub 4. käsk sellisena, nagu seda algselt kuulutati. Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema. 6 päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma talitusi, aga 7. päev on Jehova, sinu Jumala hingamispäev. Siis sa ei tohi toimetada ühtki talitust, ei sa ise ega su poeg ja tütar, ega su sulane ja ümmardaja, ega sul lojus ja võõras, kes su väravais on. Sest 6 päevaga Jehova tegi taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja ta hingas 7. päeval. Seepärast Jehova õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle. 2. Moosese 20.8-11. Jumala vaim mõjutas tema sõna uurijate südant. Nad hakkasid aru saama, et nad olid teadmatult üle astunud 4. käsust, alahinnanud looja poolt seatud puhkepäeva. Nad hakkasid uurima põhjusi, miks hakati pidama nädala esimest päeva Jumalast pühitsetud päeva asemel, kuid ei leidnud pühakirjast ainsatki tõendit selle kohta, et 4. käsk oleks tühistatud või et hingamispäev oleks muudetud. Õnnistust ja pühitsust, mida Jumal oli andnud 7. päevale, polnud kunagi kõrvaldatud. Nad olid püüdnud siiralt täita Jumala tahet ja ometi selgus, et nad olid tegelikult kogu aeg tema käsust üle astunud. astunud. Nende südant täitis kahetsus ja nad väljendasid oma ustavust Jumalale sellega, et hakkasid pühitsema tema hingamispäeva. Nende veendumuse kummutamiseks tehti palju tõsiseid jõupingutusi, ent igaüks võis vaevata mõista, et nii nagu maine pühamu oli taevase pühamu kuju ehk koopia, oli laekas hoitud käsuõpetus maa peal täpne koopia käsuõpetusest taevases laekas. Seega oli nende kohustuseks, kes võtsid vastu tõe taevase pühamu kohta, tunnustada ka Jumala käsuõpetuse nõudeid ja pidada neljanda käsu hingamispäeva. Siin peituski kibeda ja kindla vastuseisu salajane põhjus, kui esitati selget piibliseletus Kristuse teenistuse kohta taevases pühamus. Inimesed püüdsid sulgeda ust, mille Jumal oli avanud, ja avada ust, mille tema oli sulgenud. Ent tema, kes avab ja ükski ei sule, kes suleb ja ükski ei ava, oli teatanud. Vaata, ma olen seadnud su ette avatud ukse ja ükski ei suuda seda sulgeda, ilmutuse 3, 7 ja 8. Kristus oli avanud ukse ehk teenistuse kõige pühamas paigas. Sellest avatud uksest paistis taevane valgus, mis näitas, et neljas käsk kuulub käskude hulka, mida säilitatakse pühamus. Seda, mida Jumal oli seadnud, ei võinud ükski inimene kummutada. Need, kes olid vastu võtnud valguse Kristuse vahendaja ameti ja Jumala käsu püsivuse kohta, leidsid, et need samad tõed olid esitatud ilmutusraamatu 14. peatükis. Selle peatüki kuulutused moodustavad kolmekordse hoiatuse, mis peab maaelanike issanda teiseks tulekuks ette valmistama. Kuulutus on tulnud tema kohtutund, osutab Kristuse teenistuse lõputööle inimeste päästmiseks. See kuulutab tõde, mida tuleb edasi anda nii kaua, kui päästja eest kostmine lõpeb ja ta pöördub tagasi maa peale oma rahvast enese juurde võtma. Kohtupidamine, mis algas aastal 1844, kestab nii kaua kui kõikide, nii elavete kui surnute kohtuasi on otsustatud. Seepärast kestab see inimeste proovi aja lõpuni. Selleks, et inimesed võiksid kohtus püsima jääda, käsib kuulutus. Kartke Jumalat ja antke temale austust ja kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja veteallikad. Nende kuulutuste vastuvõtmise tulemusest tunnistavad järgmised sõnad. Siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku. Kohtuks valmistumise üheks vältimatuks tingimuseks on see, et inimesed peavad Jumala käske, kuna need käsud on kohtus inimeste ise loomu mõõdupuuks. Apostel Paulus teatab, kõik, kes käsu all on pattu teinud, nende üle mõistetakse ka kohut käsu järele. Sel päeval, kui Jumal kohut mõistab inimeste salajaste asjade üle Kristuse Jeesuse läbi. Ta ütleb, et käsu tegijad mõistetakse õigeks, Rooma 2, 12-16. Usk on vajalik Jumala käskude pidamiseks, sest ilma usuta on võimatu olla meelepärane, aga kõik, mis ei ole usust, on patt. Heebrea 11.6 ja Rooma 14.23. Esimene ingel kutsub inimesi üles kartma Jumalat ja andma temale austust ning kummardama teda, kes on taeva ja maa looja. Selleks, et seda teha, peavad nad olema kuulekad tema käskudele. Tark mees ütleb, karda Jumalat ja pea tema käske, sest see on iga inimese kohus, koguja 12.13. Ilma kuulekuseta tema käskudele ei saa ükski Jumala teenistus olla Jumalale meelepärane, sest see on Jumala armastus, et me peame tema käske, kes pöörab oma kõrva ära käsuõpetust kuulmast, selle palvegi on jäledus. 1. Johannese 5.3 ja õpetussõnad 28.9. Meie kohustus kummardada Jumalat põhineb tõsiasjal, et tema on looja ning et temale võlgnevad kõik olendid tänu oma olemasolu eest. Kõikjal piiblis, kus vastandatakse Jumalat ja ebajumalaid ning esitatakse nõue kummardada ja austada Jumalat, viidatakse tema loovale väele, sest teiste rahvaste jumad on ebajumalad, Jehova aga on teinud taevad. Psalm 96:5. Kellaga te siis võrdlete mind? Ja kelle sarnane ma olen, ütleb see, kes on püha. Tõstke oma silmad kõrgele ja vaadake, kes on loonud need seal. Sest nõnda ütleb Jehova, taevaste looja. Tema, kes on Jumal, maa vormija ning valmistaja. Mina olen Jehova ja kedagi teist ei ole. Jesaja 40:25-26 ja 45:18. Laulja ütleb, teadke, et Jehova on Jumal. Tema on meid teinud ja tema omad me oleme. Tulge, kummardagem ja põlvitagem, heitke maha Jehova oma looja palge ette. Psalm 103 ja 95:6. Pühad olendid, kes kummardavad Jumalat taevas, nimetavad põhjuse, miks nad teda austavad. Sina, meie issand, oled väärt võtma austust ja au ja väge, sest sina oled loonud kõik asjad. Ilmutuse 4:11. Ilmutusraamatu 14. peatükis esitatakse inimestele üleskutse kummardada loojat. Sama prohveti kuulutus kõneleb inimeste grupist, kes on võtnud vastu kolmekordse kuulutuse ja selle tulemusena peab Jumala käske. Üks nendes käskudest osutab otseselt Jumalale kui loojale. Neljas käsk teatab, aga seitsmes päev on Jehova, sinu Jumala hingamispäev. Sest kuue päevaga Jehova tegi taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja ta hingas seitsmendal päeval. Seepärast Jehova õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle. Teise Moosese 20:10-11. Hingamispäeva kohta ütleb Issand lähemalt, et see on märgiks, teadmiseks teile, et mina olen Jehova, teie Jumal, Hesekeli 20:20. Ja põhjendus on, sest kuue päevaga Jehova tegi taeva ja maa, aga seitsmendal päeval ta hingas ja puhkas, teise Moosese 31:17. Hingamispäeva tähtsus loomistöö mälestusena seisneb selles, et see esitab alati Jumala kummardamise tõelist põhjust, seda, et tema on looja ja meie oleme tema lood olevused. Seepärast on hingamispäev Jumala kummardamise aluseks, kuna see õpetab seda suurt tõde kõige mõjuvamalt. Ükski teine korraldus ei tee seda. Jumala kummardamise tõeline põhjus, mitte ainult seitsmendal päeval, vaid alati, seisneb looja ja tema loodolevuste erinevuses. See tähtis fakt ei igane kunagi ega tohi ununeda kunagi. Selleks, et seda tõde alati inimeste meeles hoida, seadis Jumal hingamispäeva Eedenis. Ja nii kaua, kui püsib fakt, et tema on meie looja, nii kaua on meil põhjust teda kummardada ja nii kaua püsib ka hingamispäev selle märgi ja mälestusena. Kui kõik inimesed oleksid pidanud hingamispäeva, siis oleksid inimeste mõtted ja kiindumused olnud suunatud loojale kui austuse ja kummardamise objektile ning poleks kunagi olnud ühtegi ebajumala kummardajat, ateisti ega uskmatut. Hingamispäeva pühitsemine on tõelisele Jumalale sõnakuulelikuks jäämise märgiks. Temale, kes on teinud taeva ja maa, ja mere ja veteallikad. Sellest järeldub, et kuulutus, mis käsib inimesi kummardada Jumalat ja pidada tema käske, kutsub neid eelkõige pidama neljandat käsku. Vastandina neile, kes peavad Jumala käske ja kellel on Jeesuse usk, osutab kolmas ingel teisele inimklassile, kelle eksituste kohta antakse pühalik ja kohutav hoiatus. Kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju ja võtab tema märgi oma otsaesisele või oma käe peale, siis see saab ka juua Jumala kange vihaviinast. Ilmutuse 14:9-10. Selleks, et mõista õigesti nimetatud kuulutust, tuleb õigesti tõlgendada kasutatud sümboleid. Mida kujutab endast metsaline, metsalise kuju ja metsalise märk? Profetikuulutuste sari, milles need sümbolid esinevad, algab ilmutusraamatu 12. peatükiga, lohega, kes püüdis hävitada Kristust kohe, kui ta oli sündinud. Lohe kohta on öeldud, et see on saatan, ilmutuse 12:9. Tema oligi see, kes õhutas Heroodest päästjat tapma, kuid saatana tõhusaimaks relvaks võitluses Kristuse ja tema rahvaga kristliku ajastu esimestel sajanditel oli Rooma impeerium, mille valitsevaks religiooniks oli paganlus. Kuigi lohe esitab peamiselt saatanat, on ta teises plaanis ka paganliku Rooma sümboliks. 13. peatükis, salmid 1-10, kirjeldatakse üht teist metsalist, kes oli pantrisarnane, kellele lohe andis oma väe ja oma aujärje ja suure võimu. See sümbol, nagu enamik protestante on uskunud, esitab paavstlust, kes võttis üle vana Rooma impeeriumi väe, aujärje ja võimu. Pantrisarnast metsalist iseloomustatakse nii. Ja temale anti suu rääkida suurustamise ja Jumala pilke sõnu. Ja ta avas oma suu pilkamiseks Jumala vastu, et pilgata tema nime ja tema telki ja neid, kes taevas elavad. Ja temale anti võimus pidada sõda pühadega ja nad ära võita. Ja temale anti meelevald igasuguharu ja rahva ja keele ja rahva võimu üle. See profetikuulutus, mis on peaaegu sama Daanieli 7. peatüki väikese sarve kirjeldusega, osutab kahtlemata paavstlusele. Ja temale anti meelevalt tegutseda 42 kuud. Profet ütleb, ja ma nägin ühe tema peadest olevat nagu surmavalt haavatud. Ja veel, kui keegi viib vangi, siis ta ise satub vangi. Kui keegi tapab mõõgaga, siis tapetakse teda ennast mõõgaga. 42 kuud tähendavad seda sama aega, mis aeg, ajad ja pool aega Daanieli 7. peatükis. Seega siis 3,5 aastat, ehk 1260 päeva, aega, mille vältel paavstlik võim pidi rõhuma Jumala rahvast. See periood, nagu eelnenud peatükkides tõdesime, algas aastal 538 peale Kristust, kui paavstluse ülemvõim kinnistus ja lõppes aastal 1798. Sel ajal vangistas Prantsuse armee paavsti. Paavstlik võim sai surmavalt haavatud ja täitus ettekuulutus. Kui keegi viib vangi, siis ta ise satub vangi. Kohe seejärel esitatakse järgmine sümbol. Profet ütleb, ja ma nägin teist metsalist tõusvat maa seest, ja sell oli kaks sarve otse kui tallel, salm 11. Nii selle metsalise välimus kui tema ilmumise viis näitavad, et rahvas, keda ta esitab, ei sarnane rahvastega, keda esitasid eelnenud sümbolid. Suuri maailma riike esitati profet Danielile kiskjatena, kes tõusid, kui neli taeva tuult pani voogama suure mere, Danieli 7:2. Ilmutusraamatu 17. peatükis seletab ingel, et veed on rahvad ja rahvahulgad ja rahvahõimud ja keeled, ilmutuse 17:15. Tuuled on võitluse sümboliks. Neli taeva tuult, mis panid voogama suure mere, esitavad kohutavaid võitlusi ja revolutsioone, mille abil riigid võimule said. Ent talle sarvedega metsalist nähti tõusvat maa seest. Kuna see riik ei kukutanud enda maksma panemiseks teisi valitsusvõime, pidi sellega sümboliseeritud riigivõim tekkima senini asustamata maa-alal ja kasvama järk-järgult ning rahulikult. See ei saanud seetõttu ilmuda vana maailma kokkusurutud ja võitlevate rahvaste seast. Sellest rahvaste, rahvahulkade, rahvahõimude ja keelte tormisest merest. Seda tuleb otsida lääne poolkeralt. Milline uue maailma rahvas tõusis võimule aastalt 1798 ning tõotas saada tugevaks ja suureks, tõmmates endale kohe maailma tähelepanu? Sümbali lahti mõtestamine ei tekita mingit probleemi. Üks ja ainult üks rahvas vastab selle profeti kuulutuse iseloomustusele, nimelt Ameerika Ühendriigid. Ikka ja jälle on kõnelejad ja ajaloolased ebateadlikult kasutanud püha kirjutaja mõtteid ja isegi peaaegu täpseid sõnu selle rahva tekkimise ja kasvamise kirjeldamisel. Profet nägi seda metsalist tõusvat maa seest. Algkeeles märgib sõna, mida siin on tõlgitud tõusvat mõtet, üles kasvama või tärkama nagu taim. Nagu tähele panime, pidi see rahvas esile kerkima varem asustamata maa-alal. Üks väljapaistev kirjanik räägib Ühendriikide sündimist kirjeldades tema esile kerkimise saladusest tühjast ruumist ja ütleb, vaikse seemnena kasvamine impeeriumiks. Aastal 1850 kirjutas üks Euroopa ajakiri Ühendriikidest kui imetlusväärsest impeeriumist, mis kerkis esile ja millele iga päev lisandub keset maa vaikust, võimu ja uhkust. Edward Everett ütles ühes oma kõnes selle rahva usurändureist asutajate kohta. Kas nad otsisid mõnda üksildas kohta, mis oli kahjutu oma tundmatuses ja ohutu oma kauguses, kus leideni väike kogudus võis nautida südametunnistuse vabadust? Vaadake neid võimsaid maa-alasid, mille üle nad rahuliku vallutuse teel on heisanud ristilipu. Ja sel oli kaks sarve otse kui tallel. Tallesarved, nagu neid prohvetile näidati, märgivad noorust, süütust ja vagurust ning iseloomustavad sobivalt tõusvaid Ühendriike 1798. aastal. Kristlike pagulaste seas, kes esimeste hulgas olid põgenenud Ameerikasse, et leida varjupaika kuninga rõhumise ja vaimulikkonna sallimatuse eest, leidus paljusid, kes otsustasid rajada valitsuse, kodaniku ja usulise vabaduse avarale alusele. Nende vaated leidsid väljenduse sõltumatuse deklaratsioonis, mis teatab, et kõik inimesed sünnivad üheõiguslikena ja on varustatud võõrandamatu õigusega elule, vabadusele ja õnnele. Konstitutsioon tagas rahvale õiguse riiklikule omavalitsusele rahva hääletamisel valitava esindajate kogu kaudu, kes töötab välja ja kehtestab seadusi. Fikseeriti ka usuline vabadus ning iga inimene sai loa teenida Jumalat vastavalt oma südametunnistusele. Vabariiklus ja protestantism said selle rahva põhiprintsiipideks. Need põhimõtted on senimaani selle võimu ja majandusliku etsengu aluseks. Kogu kristlikus maailmas rõhutud ja tagakiusatud inimesed on suundunud huvi ja lootusega sellele maale. Miljonid on rännanud selle rannikule ja Ühendriigid on kindlustanud endale koha kõige võimsamate rahvaste seas maailmas. Ent tallesarvedega metsaline rääkis nagu lohe. Ta teeb kõik esimese metsalise võimuga tema ees. Ta teeb, et maa ja need, kes seal peal elavad, kummardavad esimest metsalist, kelle surmahaav oli paranenud, ning käsib neid, kes maa peal elavad, teha kuju metsalisele, kellel oli mõõgahaav ja kes vürgus ellu. Ilmutuse 13.11-14. Tallesarved ja lohe hääl viitavad silmatorkavale vasturääkivusele selle riigi sõnalise tunnistuse ja tegevuse vahel. Rahvarääkimine on tema seadusandlike ja kohtuvõimude tegevus. Oma tegevusega eitab ta neid liberaalseid ja rahuarmastavaid põhimõtteid, mida ta loeb oma poliitika aluseks. Ennustus, et ta räägib nagu lohe ja teeb kõik esimese metsalise võimuga, kuulutab selgesti ette sallimatust ja tagakiusamist, mis ilmnes lohe ja pantri sarnase metsalisega kujutatud rahvaste juures. Ettekuulutus, et kahe sarvega metsaline teeb, et maa ja need, kes seal peal elavad, kumardavad esimest metsalist, näitab, et see rahvas kasutab oma mõjuvõimu mingi korralduse peale sundimiseks, millega austatakse paavstlust. Selline tegevus on aga otseselt vastuolus selle valitsuse põhimõtetega, vabaduse seadustega, sõltumatuse deklaratsiooni otsekoheste ja pühalike tunnistustega ning konstitutsiooniga. Selle riigi rajajad püüdsid targasti varuda ettevaatusabinõusid ilmaliku võimu kasutamise vastu kiriku poolt, mis viib vältimatult välja sallimatuse ja tagakiusamiseni. Konstitutsioonis on kirjas, et kongress ei tohi välja anda ühtki seadust religiooni kehtestamiseks või usuvabaduse keelamiseks. Ja Ühendriikides ei tohi kunagi nõuda usutunnistust riigiametisse saamise tingimusena. Ainult selliste rahva vabadust kindlustavate seaduste jämeda rikkumise teel on võimalik mõnda usulist kommet rahvale riigivõimu abil peale sundida. Just sellisest vastuolulisest tegevuses kõneleb see sümbol, talle sarvedega metsaline, avalikus tunnistuses laitmatu, vaga ja ohutu, kuid kes räägib nagu lohe. Ta käsib neid, kes maa peal elavad, teha kuju metsalisele. Siin on jutt selgelt valitsusformist, milles seadusandlik võim on rahva käes. See aga on kõige kohasem tõend selle kohta, et Ühendriigid on rahvas, kellest räägitakse prohveti kuulutuses. Kuid mis on see metsalise kuju? Ja kuidas see moodustub? Selle kuju teeb kahe sarvega metsaline ja see on kuju esimesele metsalisele. Seda nimetatakse ka metsalise kujuks. Et teada saada, milline on see metsalise kuju ja kuidas see moodustatakse, peame uurima metsalise enese, ehk paavstluse iseloomustavaid tunnuseid.